Areena.
Elätkö hetkessä, huolettomana ja iloisena? Tahdotko levittää vapauden, rauhan ja rakkauden sanomaa kaikkialle? Haluatko elää auringonpaisteessa, hengittää raikasta ilmaa ja juoda puhdasta vettä? Tahdotko syödä terveellistä, käsittelemätöntä ja luonnonmukaista ravintoa? Jos vastaat tähän kaikkeen myöntävästi, saattaa olla mahdollista, että olet hippi. Mutta asia vaatii hieman lisäkysymyksiä. Tunnetko kantavasi vastuuta maapallon tilasta? Koetko voimattomuutta maailmassa vallitsevien sotatoimien edessä? Lähdetkö mielelläsi kadulle osoittamaan mieltäsi? Tunnetko velvollisuudeksesi toimia vapaaehtoisesti tärkeiden yhteisten asioiden puolesta? Annatko tukkasi kasvaa pitkänä? Pidätkö värikkäistä vaatteista? Jos vastasit edelleen kaikkeen myöntävästi, on asia selvä. Jos sen sijaan epäröit tai pysähdyit pohdiskelemaan omaa kantaasi, voit aivan rauhassa jatkaa pohtimista. Ei tässä niin kiire ole. Kyllä hippien ajatukset ovat ajankohtaisia tulevaisuudessakin. Kuten esimerkiksi aurinkoenergia. Eivät hipit sitä keksineet, mutta vaikuttivat ratkaisevasti sen yleistymiseen ja kehitykseen. Näin esittävät elokuvan tekijät Jeff Spice ja Jason Wetterly. Heidän Solar Roots-dokumenttielokuvansa kertoo aurinkoisen Kalifornian vaihtoehtoenergian tarinan. 1960- ja 70-lukujen vaihteessa aurinkopaneelit olivat nykyiseen verrattuna tehottomia ja kalliita. Ja tästä syystä ne eivät kiinnostaneet teollisuusyrityksiä, yksityisistä kotitalouksista puhumattakaan. Edes vuonna 1973 alkanut maailmanlaajuinen öljykriisi ei juurikaan muuttanut tilannetta. Aurinkopaneelien kehitys uhkasi tyssätä heti alkuunsa. Kukaan ei halunnut sijoittaa aurinkoenergiaan. Kukaan ei tarvinnut aurinkopaneeleita. Aurinkopaneelien myyjät elivät ankeita aikoja. Mutta sitten yhtäkkiä tapahtui jotain odottamatonta. Kaikki Kalifornian hipit tahtoivat muuttaa maalle. Viljelemään luomuviljaa, luomuhedelmiä, luomuvihanneksia ja luomuhamppua. Ja juuri tuosta viimeksi mainitusta johtuen hipit olivat hyviä asiakkaita. He viljelivät kannabista, jolle oli Kaliforniassa hyvät markkinat. Vaikka kannabis oli laitonta, teki paikallinen luomutuote hyvin kauppansa. Hipeillä oli rahaa. Ja heillä oli tarve. Heidän farminsa sijaitsivat usein lähes tiettömien taipaleiden takana. Lähimmät sähkötolpat saattoivat olla kymmenien mailien päässä tai kauempana. He tarvitsivat sähköä ja ainoa todellinen vaihtoehto oli aurinkosähkö. Hipit eivät halunneet tuottaa tarvitsemaansa sähköä meluisilla ja fossiilista polttoainetta käyttävillä aggregaateilla. Myöskään kalliit paristot tai vielä kalliimmat, isot, toistuvaa latausta vaativat akut eivät olleet pitemmän päälle järkeviä energianlähteitä. Heidän valintansa oli äänetön, saasteeton ja luonnonmukainen aurinkoenergia. Ja niin intressit kohtasivat. Aurinkopaneelien myyjät saivat bisneksensä luistamaan ja hipit saivat sähkönsä. Kaukaisella farmilla saattoi nyt viedä kerosiinilamput varastoon, napsaista sähkövalon päälle, suihkutella lämpimällä vedellä, tehdä kakkutaikinaa sähkövatkaimella ja kuunnella stereoista Grateful Deadia. Dokumentissa haastateltu aurinkopaneelien myyjä muistelee, kuinka hän joutui selittämään valtavaa myyntimenestystään ja asiakaskuntaansa firman johtoportaalle. Hän kuvaili laveasti, kuinka perinteiset farmarit ostivat nyt ahkerasti aurinkovoimalla toimivia vesipumppuja ynnä muita maataloudessa tarvittavia koneita ja laitteita. Vaikka tosiasiassa asiakkaat olivat hamppua viljeleviä hippejä, jotka ostivat yhä lisää ja lisää aurinkopaneeleita viljelmilleen. Mutta pääasia oli, että kauppa kävi. Parissa kymmenessä vuodessa hipit auttoivat aurinkokennobisnestä nousemaan menestyväksi ja kasvavaksi tuotannon alaksi, sanovat elokuvan tekijät. Ja jatkavat, ettei ole epäilystäkään siitä, etteikö marihuanahampun kasvatus olisi näytellyt pääosaa tässä tarinassa. He sanovat hippien tuoneen aurinkoenergian avaruudesta maan pinnalle, viitaten siihen, kuinka aurinkopaneeleita aiemmin käytettiin vain maapalloa kiertävissä satelliiteissa. Nyt aurinkopaneeleita viedään jälleen avaruuteen, hieman suuremmassa mittakaavassa. Syksyllä 2022 kerrottiin Euroopan avaruusjärjestö ESA:n suunnitelmista rakentaa maapalloa kiertävä aurinkovoimala, joka tuottaisi päästötöntä sähköä Eurooppaan, noin 1 000 000 kotitaloudelle. Nykyisin aurinkoenergialla katetaan vain 1% maapallon sähkön kulutuksesta. Mutta kansainvälinen energiajärjestö IEA ennustaa aurinkoenergian nousevan maailman pääasialliseksi energiamuodoksi jopa 20 vuodessa. Tämä voi olla mahdollista, sillä 2000-luvun aurinkokennot ovat erilaisia kuin hippien paneeleissa 50 vuotta sitten käytetyt. Aurinkokennojen rakennetta ja hyötysuhdetta kehitetään jatkuvasti. Ohuet, läpinäkyvät ja taipuisat aurinkokennot tulevat mullistamaan aurinkoenergian käytön, sanovat asiantuntijat. Puhutaan integroidusta aurinkoenergiasta. Siitä, kuinka näitä ohuita energianlähteitä voidaan sijoittaa lähes mihin tahansa, vaatteisiin, ikkunoihin ja ajoneuvoihin. Suomessa Uudenkaupungin autotehdas on ilmoittanut alkavansa vuoden 2023 lopulla valmistaa sähköautomallia, jonka koriin on integroitu yli 450 aurinkopaneelia. Integroidun aurinkoenergian ennustetaan vaikuttavan meidän energiatalouteemme ja arkipäiväiseen ympäristöömme ratkaisevasti, aivan lähitulevaisuudessa. Hipit ovat olleet aktiivisia toimijoita monissa asioissa. Ehkä vastoin yleisiä odotuksia. Kuinka helppoa olikaan ennustaa hippiliikkeelle pikaista kuolemaa, tai vain yksinkertaisesti kertoa sen jo kuolleen?
Nyt hipit tuntuvat vähitellen häipyvän amerikkalaisesta kulttuurista, jättäen jälkeensä vain läikän väriä ja hituisen hellyyttä. Valtava julkisuus ja kaupallisuus jättivät hipien sanoman syrjään ja vähitellen teini-ikäiset viikonloppuhipit, psykopaatit ja rikolliset ovat muuttaneet siinä määrin hipien oleskelupaikkoja, että opin rakkaudesta katsotaan nyt kuolleen. Lehdet täyttyvät nyt vuorostaan sekä surkuttelevilla että kyynisillä artikkeleilla. Hipiliikkeen katsotaan näivettyneen, koska se ei sittenkään pystynyt järjestäytymään lujaan yhdistävän filosofian alle. Ikävystyminen ja rikokset ovat alkaneet vaivata New Yorkin ja San Franciscon alkuperäisiä hippiheimojen maita.
Hippiliikkeen kuolemasta Yhdysvalloissa kertoi kirjeenvaihtaja Pasi Rutanen Yleisradiossa vuonna 1967. Ja samana vuonna juontaja Aare Elo yritti todistaa samaa asiaa meillä Suomessa Yleisradion jatkoaikaohjelmassa.
Tavattomia tietoja Amerikasta. Hippiliike on kuollut. Suomalaiset hippiet ovat kuulemma kovasti närkästyneitä ja aikovat esittää välikysymyksen hallitukselle siitä, että onko hallitus tietoinen, että me elämme sellaisessa maankolkassa, että juuri kun on saatu parta kasvamaan ja vaatteet kukkimaan, niin koko aate on jo ohi.
Näin siis vuonna 1967. Eipä monikaan olisi tuolloin uskonut, että yli 50 vuotta myöhemmin hipit elävät ja voivat hyvin. Luvun uushipit elävät toki hieman erilaista elämää kuin 1960-luvun hipit. Monelta osin erilaisessa maailmassa. Mutta eri aikojen hipeillä on paljon yhteisiä tavoitteita. Esimerkiksi luonnonsuojelu, sodanvastaisuus, henkisyys, rakkaus, onnellisuus ja vapaus. On tosin sanottu, että nykyään on huomattavasti vaikeampaa olla aidosti hippi kuin mitä se oli 1960-luvulla. Nykyinen maailma on kovempi, ahdistavampi ja armottomampi paikka kuin 1960-luvun maailma. Monet asiat ovat nyt kuitenkin paremmin kuin 1960-luvulla. Mutta maailma ei ole vielä valmis. Kaukana siitä. Ihmiskunta joutuu vilkuilemaan kompassiin tämän tästä ja hakemaan uusia suuntia. Kun joukko tulevaisuuden tutkijoita pyysi vuoden 2023 alkaessa GPT-3 tekoälysovellusta antamaan arvionsa ihmiskunnan lähitulevaisuudesta, oli vastaus melko kattava. Ihmiskunnalla on edessään useita kiireellisiä ongelmia, vastasi tekoäly. Näitä ovat vesivarojen niukkuus, elintarvikehuollon haasteet, energia- ja jätehuolto-ongelmat, geopoliittiset jännitteet lännen ja idän välillä, konfliktit ja sisällissodat, valeuutiset ja kyberturvallisuus sekä politiikka ja kansallinen turvallisuus. Näin tekoäly hahmotti meidän lähitulevaisuuttamme. Täysin odotetusti. Hipit saattavat olla amerikkalaisen vastakulttuurin vihoviimeisiä soihdunkantajia. Näin kirjoittaa amerikkalainen verkkojulkaisu Timeline ja huomauttaa, että aidot nykyajan hipit eivät yleensä ole mitään haihattelijoita. He eivät ole niitä osapäivähippejä, jotka käärivät marisätkiä ja innovoivat luovasti startup-yrityksissä. Aidot hipit ovat lähempänä menneiden aikojen uudisraivaajia. Heitä, jotka tarttuivat toimeen. Yhteisöllisyys ja osallistuminen ovat heille tärkeitä. Ja heidän päämääränään on toimia asioiden puolesta. Esimerkiksi rakentaa parempaa huomista sopusoinnussa luonnon ja muiden ihmisten kanssa. Ja useimmiten yrteiltä tuoksuen, kuten verkkojulkaisu huomauttaa. Millaisia sitten olivat aidot San Franciscon hipit omana aikanaan? Näin seurapiirin julkisia toimittaja Taabes Lior kuvaili kokemuksiaan Kalifornian hipeistä. Yleisradion jatkoaikaohjelmassa vuonna 1967. Kokemukset olivat positiivisia.
Niillä on tietysti oma elämäntyyli ja tällä tavalla, mutta ne ovat hyvin ystävällisiä ja ne ei koskaan yleensä tee rikoksia. Ne auttaa ihmisiä kovin paljon. Et jos se jää autolla kiinni, ne tulevat ja työntävät autoa. Siis ne ei liiku niin kuin sanotaan, rikollisuudessa.
Ja jos vielä ihmettelet, mitä kummaa hipit oikein tekevät nykypäivän maailmassa, saattaa vastaus hyvinkin löytyä hippiliikkeen kukoistuksen päivistä vuodesta 1967. Heinäkuussa 1967 amerikkalainen Time-lehti pohti laajassa kansikuva-artikkelissaan hippifilosofian syvintä olemusta. Time-lehti löysi hippiliikkeen varhaisimman kipinän antiikin Kreikasta. Tarkemmin sanoen antiikin Kreikan vastakulttuurista. Kuinkas muuten? Diogenes Sinopelainen oli antiikin kreikkalainen filosofi. Hän edusti kyynikkojen koulukuntaa. Kyynikot pitivät omana aikanaan vallinnutta yleistä elämäntapaa ja sen arvoja kyseenalaisina. He peräänkuuluttivat moraalista elämää, ja se tarkoitti paluuta luontoon ja yksinkertaisuuteen. Eikä tässä kaikki. Time-lehden artikkeli löysi esihippejä pitkin ihmiskunnan historiaa. 500 vuotta ennen meidän ajanlaskumme alkua elänyt buddhalaisuuden perustaja Siddhartha Gautama Buddha hylkäsi ylellisen elämänsä, pukeutui kaapuun ja aloitti hengellisen etsintänsä. Hän opetti myötätunnon, rakkauden ja elämän kunnioituksen tärkeyttä. Meidän ajanlaskumme alun tienoilla elänyt Rabbi Hillel vanhempi puolusti köyhiä ja korosti tasa-arvoisuutta. Hän opetti lempeyttä ja ymmärrystä kanssaihmisiä kohtaan. Hänen tunnetuin neuvonsa on, tee toisille niin kuin toivoisit muiden tekevän sinulle. Tämä saattaa kuulostaa tutulta, sillä samoihin aikoihin elänyt Jeesus Nasaretilainen opetti meitä rakastamaan lähimmäisiämme niin kuin itseämme. ja tekevän ihmisille kaiken, minkä tahdoimme ihmisten tekevän meille. Hän kantoi erityistä huolta sorretuista, sairaista ja köyhistä kanssaihmisistään. 1100- ja 1200-lukujen taitteessa elänyt munkki ja saarnaaja Franciscus Assisilainen on muun muassa eläinten, ympäristön, rauhan ja luonnonsuojelun suojelupyhimys. Hän oli sitä mieltä, että niin kauan kuin maailmassa on lapsia, kukkia ja lintuja, niin kauan meillä on toivoa. Amerikkalainen yhteiskuntakriitikko ja filosofi Henry David Thoreau vaikutti 1800-luvulla. Hän kannatti kansalaistottelemattomuutta ja orjuuden lakkauttamista. Ja luontoa käsitelleissä kirjoituksissaan hän ennakoi nykyajan ekologisia ajatuksia. Hän vastusti kerskakulutusta ja söi yksinkertaisesti ja vaatimattomasti. Nauriita, täysjyvä riisiä ja soijapapuja. 1900-luvulla vaikuttanut Intian itsenäisyysliikkeen johtaja Mahatma Gandhi tunnetaan kansalaistottelemattomuuteen perustuvan väkivallattoman vastarinnan ajatuksistaan. Hän käytti päämääriensä saavuttamiseen vain väkivallattomia keinoja, kuten julkisia puheita, kirjoja, nälkälakkoja ja marsseja. Hän vastusti sotaa ja esitti aatteensa ihmiskunnan veljeydestä, moraalisesta kasvusta ja myötätunnosta. Että tällaisia hengellisiä ja moraalisia esikuvia. Jos hipit olivat ja ovat näiden historian hahmojen hengenheimolaisia, eivät asiat ehkä sittenkään ole niin huonosti.
Marsuranusta lähenee, se tietää.